Shohi Mardondamiz. O'zbekistonning Qirg'izistondagi yana bir eksklavi. Biz bilan sayohat qiling. Men Navbahor Imamova. Biz hozir Shohi Mardon tabiiy va tarixiy muzeydamiz. Hamza Hakimzoda Niyoziy hayoti va ijodiga bag'ishlangan eksponatlarga nazar tashlayapmiz. Muzey xalq tarixining ko'zgusi O'zbekistonning birinchi rahbari Islom Abdug'aniyevich Karimovning iqtiboslari bitilgan devor bu Hamza Hakimzoda muzeyi sifatida tanilgan dargoh rasman hozir Shohi Mardon tarixiy va tabiiy muzey deylar ekan, lekin shu kunlarda nomi o'zgarishi mumkin dedi bu muzey rahbari. Hozir biz kezib chiqdik tezgina bu muzeyni ta'mirlanishga muhtoj, bu aniq, lekin gavjum. Sayyohlar bilan ham gaplashdik, guruh-guruh bo'lib kezib yurgan o'zbekistonliklar bilan va boy aytganimdek har yerda bo'lgani kabi asosan mahalliy sayyohlar. Xursand, sharoitlar haqida so'raganimizda odamlar yaxshi, oldigidan yaxshi deya javob berishyapti, lekin aynan nima yetishmayotgani haqida, masalan, sharoit qanchalik o'zgarishi kerak, qayerda nima yangilanishi kerak deb so'raganimizda o'zbekistonliklardan aniq va muayyan javoblar olmaysiz. Ular bir ovoz bilan hammasi rozimiz deyishadi. Bilasizmi, bir jurnalist sifatida bu ham sinov, chunki odamlarning ichidagi gapini sug'urib olish. Ikkinchidan, bugungi O'zbekiston bilan yuzma-yuz bo'lishning o'ziga xos jihati, ya'ni O'zbekistonda odamlarga boy aytganimdek mikrofon tutib, dardingizni ayting, muammolar haqida gapiring, nima yangilanishi kerak, nima nomaqbul sizga hozir mana shu atrofingizdagi vaziyatda yoki mana shu holatda deb so'rasangiz, kamdan kam hollarda konkret javob olasiz. Odamlar bunday savollarga tayyor emas, lekin gapirishni boshlashgan. Ayrim-ayrim hollarda yaxshi bir savol javoblar bo'lishi mumkin, lekin ayniqsa odamlar guruh bo'lib yurishgan bo'lsa, ayniqsa agar deylik kutilmaganda oldidan kimdir mikrofon bilan chiqib bo'lsa, hayajonlanishadi va odatda hukumatni, prezidentni, mana bugungi holatda bu yerda masalan oldingi prezidentni ham maqtashga tushadi. Endi biz bunga ham haqiqat sifatida qaraymiz, chunki bu ham O'zbekistonning bugungi haqiqati, ya'ni bugungi O'zbekistonda odamlar shunday fikrlaydi. Hikoyalarimizni davom ettiramiz.
Bizning muzeyimiz 1989-yilda UNESCO tashkiloti tomonidan Hamzani 100 yillik yubiley munosabati bilan qurib bitkazilgan. Muzeyimiz juda katta tarixiy ma'noga ega, sabab mana shu Shohimardon kelayotgan barcha tanish ziyoratchilarga o'zini sanish Shohimardon haqidagi to'liq ma'lumotga ega hisobida ma'lumot beriladi. Muzeyimiz hududida 3 maqbara bor. Birinchisi katta maqbara Hazrat Ali maqbarasi, ikkinchisi Shoh Tolib maqbarasi, ya'ni ular Hazrat Ali'ning 4-chi avlodlari. Uchinchisi Hamzani jasadi ko'milgan qabrlari. Hozirgi kunda mana e'tiborimiz turizmga juda katta qaratilyapti prezidentimiz tomonidan. Shuning uchun bizning qishlog'imiz ham tarixiy maskanga, ya'ni atrofimiz turli tomoni tog' bilan o'ralgan, ikki daryo qo'shilishini bahova tepaligida turibsiz, ya'ni muzey hududida shunaqangi bahova joyligi uchun hozirgi kunda turistlarning soni juda ham ortib bormoqda. Salkam shu 10 mingga yaqin turistlar kelib, ziyorat qilishib, dam olishib, hordiq chiqarib ketishmoqda.
2-3 yil oldin qancha kelardi?
2-3 yil oldin ozgina sabablarga ko'ra, ya'ni yo'llarimiz mana chegara hududlari qattiq holatda berkligi sababli faqatgina badga mana shu shifo olish maqsadida, ya'ni ular putyovka yo'llanmasi bo'yicha kelib, mana shu yerda davo olib ketishardi xolos. Lekin hozirgi kunda mana shu turizm rivojlanib, mana shu hokimlarimizni, tuman hokimimizni, viloyat hokimimizni mana shu Shohimardonga e'tibori tufayli, turistik bazani rivojlanishi tufayli kelayotgan mehmonlarning soni kundan-kunga ortib bormoqda.
Endi mana hozir bilamiz, Shohimardonga kirib chiqish oson emas. Qaysidir darajada Shohimardon uzilib qolgan asosiy O'zbekistondan. Va mana biz odamlar bilan gaplashganimizda Shohimardondagi ham tashqaridagi ham ular aytishyaptiki, biz qanchalik bu yerga kelishni xohlamaylik, yuragimiz bezillaydi chegaradan o'tishga, qandaydir bir erinamiz yoki ko'proq vaqt ajratish kerak chegaraning o'zidan bir soatlab yoki undan ko'proq ham vaqt ketadi o'tishga deb. Mana shu omillar albatta sizning faoliyatingizga ta'sir qiladi, to'g'rimi? Odamlar ko'proq kelgan bo'lar edi. Mana shu masalalarni muhokama qilish yoki hal qilish uchun ham muzey qandaydir bir iltimoslar bilan chiqadimi? Markaziy hukumatga masalan, yoki viloyat hokimiyatiga?
Albatta, biz mana shu chegara hududida anklad zonadaligimiz uchun, ya'ni viloyatdan ancha uzoqdaligimiz uchun Farg'ona viloyatidan albatta tezda kelishib, ayniqsa bizni ana shu hududimizdagi barcha xonadonlar bilan, hattoki mana shu har bitta tashkilotlar bilan, biz alohida muzeyimiz bilan ham Shuhrat G'aniyev viloyat hokimimiz tezda kelib xabar olishib, bizdagi hamma muammolarni albatta o'zimiz bilan muloqotda bo'lib o'rganib ketishyapti. Lekin ana shu kelishganda albatta biz mana shu turizmga kelayotgan har bitta insonlarni, har bitta muammolarni bergan savollarga kerakligicha javobni berib va ularni savollariga javobni esa mana shu yuqorida tashkilotlarga aytib, albatta mana shu kelayotganlarga muammo tug'dirmaslikka biz ham harakat qilmoqdamiz.
Boshqa muzeylar bilan aloqa hamkorlik qanday? Mana O'zbekistondagi yirik muzeylar yoki mana hatto xalqaro muzeylar bilan, chunki albatta bu yerga qiziqish katta. Kela olishmasa ham qiziqadiganlar ko'p, to'g'rimi?
To'g'ri. Mana bizga o'tgan yili o'sha birinchi yo'l ochilishidan so'ng mana shu Toshkentda dotsent Haydarov ular kelishib, bizni muzeyimizni o'rganishdi. Hattoki mana shu ozgina bo'lsa-da Hamzaga e'tiborni qaratish kerakligi uchun o'zlari hozir tarixshunos asarini ham chop etishmoqda. Albatta bu asarlar oxiriga yetsa, biz yana ham ko'proq ana shu Hamzani olib borgan ishlari, Shohmardon hududida yashab, mana shu ijod etganlarida qilgan ishlarini yana ham ko'proq yuziga chiqarishga biz ham harakat qilib, hattoki o'tgan yili ana shu muharrirlar, Farg'ona tongi gazetasi muharrirlari ham kelishib, Hamza haqidagi yana ham chuqur ma'lumotlarni mana bizdan savol javob orqali o'rganishib, ana shunday gazetalarda ham chop etishmoqda. Ularni yana kelishini biz yana xohlaymiz.
Mana ko'ryapmiz, bu yerda odamlar tirikchilik ham qilishadi, to'g'rimi? Bu qanday tartibga solinadi? Sizdan ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlar, to'g'rimi?
To'g'ri, biz mana shu hududimiz chekka hududda bo'lganligi uchun, chunki biz ishlab chiqarish unchalik yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Sabab anaqa tog'li hudud, anklad zonada, hamchi anaqa viloyat nimasidan hududidan ancha uzoqdaligi uchun bizda hech qanday ishlab chiqarish yo'q. Lekin mana shu bizni Shohmardon qishlog'imizni Yordon, Shohmardon qishlog'i ikkita bitta bo'lib, 7000 ortiq aholi mavjud. Ikkita maktab, ikkita bog'cha muassasalari, ta'lim muassasalari ish faoliyatini yurg'izyapti. Lekin mana shu bundan tashqaridagi holatdagi boshqa ishlab chiqarish yo'qligi uchun ko'p ko'pchilik aholilarda, hattoki ham kelin ham onasi yoki farzandlari ko'pchiligi ishsiz. Shuning uchun mana shu kelgan ketgan ziyoratchilarni qancha kerak ko'nglini olish uchun ular o'zlari oddiy holatda kichik tadbirkorlik bo'yicha hozirgi holatda ana shu muzeyimiz hududida, ya'ni bilasiz, har bitta ziyoratgohda ana shunday joylar tashkil etilgan. Kelgan ziyoratchilarni oilasiga yetarli sovg'alarni, chiroyli sovg'alarni taqdim etish uchun hozir mana shu hududimiz bo'ylab mana shu tadbirkorlar, kichkina tadbirkorlar shunday holatda faqatgina 3 oy mobaynida ana shunday ishlarni amalga oshirishmoqda.
Men Haydarova Himoyatxon, Farg'ona viloyati Farg'ona shahridanman. Mani qarindosh urug'im shu rayon Farg'ona tumaniga qaraydi. Shohmardonlik mana shanba yakshanba kunlari mahallamiz bilan bitta bo'lib dam olishga keldik. Sharoitlarni ko'rib, yaratilgan bir muhitni ko'rib biz juda ham xursand bo'ldik. Shunday sharoit yaratib bergan avvalo prezidentlarimizga, Qirg'iziston Respublikasi prezidenti, O'zbekiston Respublikamiz, bizning respublikamiz prezidentiga rahmat aytamiz. Chunki ikkala prezident o'zaro kelishib shunday sharoit yaratmasa bizda shunday holat bo'lmas edi.
Ayniqsa qiyinroqmidi?
Avvallari albatta qiyin edi, chunki chegara masalasi bo'lardi o'rtada, bir-birlarini tushunmovchilik bo'lgan o'rtada. Lekin hozir hamma narsa yaxshilik bilan, tinchlik yo'li bilan hal qilindi. Yana oldingi asl holatga keldik. Odamlar mana kelib oylab, yillab dam olib ketishyapti. Sharoitlar juda yaxshi. Bojxonadan o'tish ham unaqa oldingidaqa qiyin bo'lgan yo'q. Soxat lab turganimiz yo'q. Shu 10 minut 15 minutda mana kecha o'tib.
Kecha biz 1 soatcha turdik.
Yo'q, biz 15 minutda o'tib keldik. Har bitta chega bojxonadan. Endi odamni holatiga qaraydi. Masalan, sahar kelib, hali ochilmagan paytda bojxonaga kelib turib olsangiz, notabiiy navbat paydo bo'ladi. Hali soatiga qarab turib, bir qator turib kelsangiz, unaqa holatda biz mana soat 12 da kelgan bo'lsak, уже 12 да Farg'onadan yo'lga chiqdik. 1:30 da Shohimardonga allaqachon yetib keldik.
Ular 24 soat ishlamaydimi?
Endi oldin hozir ishlaydi. Endi mana qa qish paytida sezon bo'lmagan paytda ishlamaydi. Hozir navbati bilan oynalar har birta bojxonada 4tadan 8tadan nimalar navbatchilar bor. Aytibman, biz umuman bu safar qiylanmadik. Biz o'tgan safar ozgina qiylangandik turganimizda, lekin bu safar unaqa emas. Shuning uchun sharoitlarga, mana odamlarning ko'pligidan, misol uchun hozir hamma dam olgani kelyapti boshqa, biz juda ham xursand bo'ldik. Chunki bunaqa holat shu paytgacha endi hali hal bo'lmagan edi. Xalqqa ham yaxshi bo'ldi. Nima uchun? Bular mehmonlarni qabul qilishadi, xizmat ko'rsatishadi, o'zlarini ishlab chiqargan tovarlarini sotadi. Turizm mana rivojlandi. Qancha davlatlardan, qancha nimalardan turistlar kelyapti. Bunaqa joy, bunaqa vatan qatta bor. Eng asosiysi biz O'zbekistonni fuqarosi bo'lganimiz uchun shunday shunday ulkan makonimiz borligi uchun biz faxrlanamiz. Hammani taklif qilamiz shunaqa ajoyib yurtimizga kelib dam olib, hordiq chiqarib ketishlarini biz tilakdoshimiz kelishsin. Biz hamisha qo'limiz ochiq, ko'ynimiz ochiq biz ularni kutib olamiz. Biz tinchlik tarafdorimiz. Har doim tinchlikda, ahillikda yashaylik barcha jahon dunyo aholisi bilan. Chunki biz bu kunlarga shukronalar aytamiz. Chunki qayerlardadir urushlar bo'lyapti, qayerdadir suv yo'q, qayerdadir oziq-ovqat yo'q. Xudoyimga shukr, biz birni yechib, kiyib, o'ndi yechyapmiz. O'ndi kiyib, beshni yechyapmiz. Yeganimiz oldimizda, yemaganimiz qiyin. Yo'q narsani o'zi yo'q bizning yurtimizda. Xohlagan narsamizni olib, shukr qilib yashaymiz. Allohimga shunday jannatda mamlakatlar, jannat mamlakatda tug'ilib qolganimiz uchun Allohning nazari tushgani uchun avvalo Allohimga shukr. Qolaversa prezidentimizga shukr. Atrofda siyosatimizni to'g'ri olib borayotgan rahbarlarimizga shukr. Xalqimiz sog' bo'lsin, siyosatimizni to'g'ri tushunsin. Hamisha vatanimiz uchun, xalqimiz uchun qo'limizdan kelgan xizmatni qilib, bola chaqalarimiz bilan tinch osuda yashaylik. Shunday kunlarni ko'pkinasiga yetaylik. Hamisha yaxshi kunlarda uchrashib yuraylik, singlim. Sog' bo'ling.
Rahmat. 10 yil, 12 yil oldin kelganimizda ham yaxshi edi holat. Undan keyin de kemay qo'ydik. Mana endi yana ochildi degandan keyin keldik. Mana xursandmiz. Hamma yo'q, sharoitlar yaxshi. Fuqarolarimizning kayfiyatlari yaxshi. Xursandman. Bitta O'zbekistondan emas, chet ellardan ham turistlar kelishini xohlayman. Chunki hamma sharoitlar yaxshi. Avvalo prezidentimizga rahmat. To'g'ri siyosat olib boryaptilar. Xudoga shukr. Avvalo shukr qilishimiz kerak. Hamma narsa bor. Shunga biz shukr qilib yashashimiz kerak. Mana kecha o'tdik tamojnadan. Masalan, men ham hech ham qiylanganim yo'q. Yarim soatga qolganim yo'q. Bitta o'zim keldim. Endi Xudo xolasa o'zimizni Andijon viloyatiga borib, yana ko'pchiliklarga kelinglar deyishni xohlayman. Nihoyatda yaxshi dam olyapmiz. Xalqimiz xursand. Xudoga shukr. Hamma narsa bor. Turizmga endi e'tibor qaratilyapti. Mana televizorda yaqinda 1 oy bo'ldi. Shu Toshkentda bitta jurnalistimiz shu soylarda, bo'ylarda mana shunaqa u bu degandan keyin men yana ham qiziqib kelishni boshladim endi. Xudo xolasa.
Yurlar ochilgani haqida mahalliy ommaviy axborot vositalarining o'zidan bildingiz.
Ha, bildim. O'sha bola turist anaqasida ishlardi ekan, ko'rsatdi. Xudoga shukr, mana 32ga chiqib endi kelyapmiz.
O'zbekistonda sayohat qilish mamlakatning ichida qanchalik odamlarni qurib yetadi bunga tirikchilik. Tirikchilikdan orttirib, mana shunday sayohatlar qilishni
gapiraman. Lekin nima deydi, odam o'ziga bog'liq bu narsa. Yashashni yo'lini qilishimiz kerak. To'g'ri, masalan, tirikchilik boshqa deymiz, lekin dunyo qarashga ham bog'liqda bu narsa. U bolachaqa u deydi, lekin o'zimizda yurtimizda ham nihoyatda yaxshi joylar bor. Namangan viloyatida ko'p, Toshkentda mana boshqa rayonlarda bor. O'zimizga bog'liq bu narsalar. O'zimizdan o'rganishimiz kerak avvalo hamma narsani. Keyin chet ellarga chiqsa yaxshi bo'ladi.
Allohga shukr, hozir pensionerman, lekin butun O'zbekistonning hamma yog'ini kezib chiqib, shu pensiyam bilan bo'lsa ham yig'ib, hozir Dubay, Turkiyalarda dam olishga qurbim yetib turibdi.
Oddiy O'zbekiston pensiyasi bilan shu
chiqib. Albatta. Pensiyam 1 million 200 000 pensiyam bor. Oliy ma'lumotli bilan 30 yil ishlab chiqqanman. Allohga shukr, o'zim hozir ham mehnat qilaman. O'zbekistonimizga hozir ko'z tegmasin. Juda ham yaxshi. Juda ham tarifiga so'z yo'q. Mana shoh mardonni aylanib yuribmiz, tez-tez kelamiz, bog'lari, tog'lari nihoyatda chiroyli. Xalqimiz to'q, farovon. Hech ham nolishga ehtiyoj yo'q. Ishlagan odam bemalol yaxshi yashashga imkoniyati bor. Dehqonlarimizga ham yaxshi bo'ldi hozir. Bemalol chet elda o'zining mahsulotlari, ayniqsa Farg'ona vodiysi chet elda mahsulotlarini sotishyapti.
Ularni shotlar. Mana So'xda va shoh mardonda bo'ldik 2 kundan beri. So'xdan mahsulot chiqarish juda ham qiyin, So'xga kirib chiqish juda ham qiyin. Faqatgina agar Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz, kira olasiz u yerga. Bu yerda ham shunday. Endi O'zbekiston pasporti bo'lsa boshqa gap, lekin chet eldan kelib bu yerda sarmoya qilish yoki chet eldan biror bir mahsulot yoki material olib kirish, bu yer bilan hamkorlik qilish hali ham ancha cheklangan. Mana bir o'zbekistonlik sifatida mana shu masalalarni ham bilasizmi?
Albatta, buni eplagan qilayotibdi. Buni yo'lini topib, ma'lumot kerak uchun yo'lini topib, institutlar bilan gaplashib, hamma yoqni yo'lga qo'ysa bo'ladi. Bo'lmaydi degan gapning o'zi yo'q.
Imkon boy bermaslik.
Ha, albatta, intilish kerak, bilim kerak buning uchun. Albatta, hozir juda ham banklarda bemalol, faqat chekinish kerak emas. Izlanib, har qayerdan yo'l topib kirish kerak.
Shohi Mardonga Farg'ona viloyatining bu qismiga kecha tunda yetib keldik va bugun tong otishi bilanoq ko'chadamiz. Qayerga qaramang, go'zal manzara. Kamerani o'chirishni hech odam xohlamaydi. Sizga iloji boricha bu yerning go'zalligini, bu yerdagi o'sha tabiiy bir manzarani ochib berishga harakat qilyapmiz. Lekin biz faqatgina bu go'zallikdan bahramand bo'lish uchun kelganimiz yo'q. Maqsadimiz bugungi Shohi Mardon haqida o'rganish, bu yerdagi aholi, tirikchilik, odamlarni qiynayotgan masalalar, xususan Shohi Mardondek anklavga, ya'ni O'zbekistonning tashqarisidagi O'zbekistonga kirib chiqish qanchalik oson yoki qiyinligi haqida omma fikrini o'rganish, bu yerdagi o'sha haqiqatni oz bo'lsa ham aniqlashga harakat qilyapmiz. Lekin O'zbekistondagi muammo desa ham bo'ladi buni. Mikrofon tutsangiz, shunday bir masala shundayki, mikrofon tutsangiz odamlar faqat ijobiy holatlar haqida gapirishadi, darrov prezidentga rahmat aytishni boshlashadi, darrov bugungi siyosatdan minnatdor ekanliklarini aytishadi, lekin ularni siyosiy masalalar haqida savolga tutsangiz, unchalik chuqur, ishchil javob ola olmaysiz, chunki bu borada odamlar ko'p hollarda o'ylashmaydi ham. Lekin mana bu yer mahalliy turistlarga to'la. 2 kundan beri bu yerda hali birorta chet ellik sayyohni ko'rganimiz yo'q. Sabab aniq, bu yer dunyo uchun yopiq. Kecha mana So'xni ko'rganimizdek, Shohi Mardonda ham kirib chiqish qiyinligi bois, umuman chet el fuqarolari bu yerga kiritilmaydi degan ishonch chuqurligi bois bu yerga turistlar kelmaydi tashqi dunyodan. Va boshqa tomondan ma'lumot ham ko'p emas Shohi Mardon yoki mana So'x singari anklavlar haqida. Nafaqat o'zbek tili, nafaqat ingliz tilida, balki o'zbek tilida ham. Mana biz hozir shaharni aylanib yuribmiz, biror joyda faktlar yozilgan, qandaydir bir ma'lumot burchaklari yo'q. Ya'ni mana bu yerga kelayotgan sayyohlar ham agar so'rashmasa, ular bu yer haqida ma'lumot olishi juda ham qiyin. Ya'ni turizm taraqqiyot haqida gapirganda, bu mamlakatda hali o'sha fundamental oddiy talablarga javob bera olmaydi sistema. Buni ochiq aytish kerak. Mana shunday bir go'zal joydan butun dunyo kelib ko'rishi kerak O'zbekistonning go'zalligini, deb odamlar hayajon bilan bizga mikrofonda aytayotgan joydan. Chunki ular kelishgan taqdirda ham albatta tabiiy go'zallikni suratga olishi mumkin, lekin bu yerdan ma'lumot olish hali oson emas. Biz albatta odamlar bilan gaplashishda davom etamiz. Mana hozir muzey direktoridan o'zingiz eshitdingiz, Shohi Mardon tarixiy va tabiat muzeyi rahbaridan. U ayol o'zi 2 maktabda ishlar ekan, iqtisodchi, geografman dedi va mana shu muzeyni ham boshqaradi. Maktablarda o'qituvchilar yetishmaganligi bois maxsus ruxsat bilan bir paytning o'zida 2 ilm dargohida dars beraman dedi va bu muzeyda ham o'ziga xos muammolar bor va mana shu muammolarni yechdi. U hokimiyat bilan, Farg'ona viloyati hokimi bilan ishlayotganini bizga aytdi. Ya'ni bu yerda hayot uchun kurash o'ziga xos, xuddi So'xda bo'lgani kabi hayot uchun kurash bu yerda ham erta boshlanadi. Chunki siz tug'ilibsizki bu yerda voyaga yetyapsizki, siz dunyodan uzilib qolganingizni bilasiz va vataningizning asosiy qismiga kirib chiqish kundalik deylik tashvish o'ziga xos xavotir uyg'otadigan masala. Mana bizga hozir odamlar aytishyapti, o'tgan 2-3 yil ichida vaziyat ancha yaxshilandi deb, lekin bu nisbiy o'zgarish, chunki kichik bir bojxonadan o'tish uchun odamlar hali ham 1-1.5 soat vaqt ketkazishadi. Har safar so'roqqa tutilasiz, bir safar balki bojxona yoki chegarachilar sizga yaxshiroq muomala qilishlari mumkin. Boshqa safar endi tasavvur qiling, O'zbekistonning boshqa qismida yashaydiganlar yoki dunyo bo'ylab yashaydigan o'zbeklar har safar o'z yurtingizga, o'zingiz yashaydigan joyga kirib chiqish uchun siz har safar chegaradan o'tasiz va bojxonadan o'tasiz. Bu yerdagi odamlarning tabiiy qismati. Lekin noliydiganlar juda ham kam. Albatta biz bu yerga kelib odamlar shikoyat qilsin yoki nolisin demayapmiz, lekin bizga ular ochilishini xohlaymiz va albatta muloqotimizni davom ettiramiz ular bilan. Shohimardonga kelish orzum edi va bu yerga kelib mana shunday musaffo havoda chuqur-chuqur nafas olish, suvning o'sha tabiiy shovqinidan bahramand bo'lish, insoniyat mana shu buyuk bir borliqning bir qismi ekanini yaqindan his qilish juda ham bir ajoyib hissiyot. Buning uchun qaysidir jihatdan odam taqdiridan minnatdor bo'lgisi keladi. Lekin O'zbekiston pasporti bo'lsagina bu yerda yura olasiz. Mana shuni yana bir bor ta'kidlab qo'ymoqchi edim. Albatta endi odamlar bu muammolar yechiladi degan umidda va bu yerda bu muammo yechilmasligi mumkin yoki yechila olmaydi deb ishonadiganlar yo'q. O'zbekistonning qayerdan kelishgan bo'lmasin, boshqalar ham shu yerga kelishi kerak. Hozir viloyatimga borib odamlarni bu yerga kelishga undayman deydiganlar ko'p. Qishloq xo'jaligi bu yerda tirikchilik asosan mahalliy ishlab chiqarish juda ham cheklangan. Turizm uning ham imkoniyatlari mana hozir aytganimdekancha cheklangan. Ya'ni bu yerda yoshlar o'z kelajagini qanchalik ko'radi? Mana shu savolga men javob olmoqchiman. Hozir imkoniyatlar cheklangan. Tabiiy go'zallik beqiyos cheksiz, lekin inson taraqqiy etishi uchun, o'z orzularga yetishi uchun bu yerda juda qattiq harakat qilishi kerak. Shohimardondan men Navbahor Imomova, lekin biz bilan qoling, hali maxsus dasturimiz davom etadi.
Hazrat Ali maqbaralari bor bu yerda, payg'ambarimizning kuyovlari o'sha bu yerga har xil maqbaralar bor, bu yerga ziyorat qilgani kelishadi. Keyin bu yerda o'sha ob-havolari go'zal, go'zalligiga kelishadi baqa. Shu
turistlar ko'pmi?
Turistlar ko'p.
Asosan O'zbekistonning o'zidan, to'g'rimi?
Ha, xudoga shukr kelishyapti hammasi.
Senga o'xshagan yosh bu yerda mana deylik fotograflik qilib yurganlarga muomala qanday?
Muomala yaxshi.
Muomala yaxshi. Qancha masalan bitta suratga tushish bu yerda? Hazrat Ali maqbarasi oldida masalan.
Ancha.
Qancha?
Ancha endi.
Bahosi demoqchiman.
Bahosi bir?
Yo'q, nechi pulga masalan mana qo'lingda turgan surat qanchaga olinadi?
2 ming so'm, 4 ming so'm, 8 ming so'mdan.
Ko'rsatgin.
Mana. Mana.
Bu yerda demak maktabdan tashqari shu yerdasan. Nechi sinfda o'qiysan?
8 sinfga ko'chdim.
Shohimardonlikmisan? Anchadan beri yashaysizmi? Shu yerda tug'ilganmisan?
Mana shetlikman.
Shohimardonda tug'ilib o'sganman. 30 yildan beri rasmchilik qilamiz shu yerlarda. Bizning tirikchiligimiz asosan mana shu turizm bilan rivojlangan. Kelayotgan sayyohlardan jichagina foydalanib, ana shuni qishi bilan yeb chiqishga tayyorgarlik ko'rganmiz.
Demak,
shohimardonimiz. Mana shunaqa. Vaqtinchalik, vaqtinchalik bu narsa.
Yiliga necha oy?
Yiliga 3 oy sezonimiz bor xolos. Boshqa sezonimiz yo'q. Endi qishlarda kelishlarini taklif qilamiz xolos bizni. Mana 2 yildan beri prezidentimiz mana ochib nima qilib berdi, yo'llarimiz ochildi. 2 yildan beri odamlarimiz endi ko'payishni boshladi. 12 yil yo'limiz bektirdi. Hech kim kelmadi. Aholimiz juda qiynaluvlar nima bo'ldi? Mana bit xudo xolasa yaxshi bo'layapti degan umiddaman. Chet eldan ham odamlarimizni kelishlarini taklif qilamiz. Faqat shuni iltimos qilardiki, kelgan sayyohlarga yaxshi muomala javobdi. Yaxshi sharoitlar yaratib berishni harakat qilamiz. Shu narsalarimizni inobatga oldik. Masalan, men o'zim oddiy suratkashman xolos. Suratlarimizni olib, mana odamlarimizga muomala javobimizni yaxshi qilib, Xudoga shukr, Allohga shukr, hammamiz qozonimiz qaynab turibdi hozircha.
Mana shu tirikchilikda mavsumiy bo'lsa ham, to'g'rimi? Endi tasavvur qiling, agar Shohimardon yana ham ochilib, bu yerga xorijlik sayyohlar kelishni boshlasa, qanchalik imkoniyatlar?
Xudo xolasa, to'g'rimi? Albatta, qishin yozin kelishini taklif qilardik biz. Faqat yozda biz, qishin. Qishda ham, kuzda ham kelishlarini istardik.
Qishda bu yerda qanday sharoit sayyohlar uchun?
Sayyohlar uchun sharoitlar yaxshi. Bir xil imkoniyatlarimiz bor. مثلا چند استاد جای لرمز هم با الیه نمیدید درس لرمز ده یاشی یاشی جای لرمز با خاندان لرمز ده مثلا که لیکن آدم را امکانیت درجه است امکان فبرانز
من خواهر میگه چیته باید کوبلاب اساسا یکیکلر راستی گشترش کیت شده چون باید اشی اوق ترکیلیک دیم قیان و
من مثلا من
اوت که لجین باید کورمایی دیشت من لیکن سس اوت خیاطی گزد کروبسش شویارد
این من راستی گشت کلرم بار تو روزم زم بار بکلی لیکن مجبوری ساختن نمی آیم که من او سیزانم از ومی منون دکانی چیچه خیلی بو پایالی گوییم بار کلیشی مجبور بودی همانیم بالا چکاس بار وزگیرش تاشش راستی ادام خلاص اول توی بودم خلاص نمی آیم که اون چالی یادت شنیده
یاخ ماده
البته وزم از خوابم از وزم از تازه جای لرم از یت میاد البته سولم گوش لرم از با البته ساقانو یاشیم از دیم
این دوباره فرقانه بلایتنی خالی یک قسمی که چیکار کردیش کام آسانی ماست دوباره من خرده بچه گیره دام باچه کنه دام اوت است او ایرده گیشرایت منه شاخ مردالی که کنس قنچلی که اوزگرده یخش لنده ماز بولسه کام چونکی اکثریت خالرده زور
شاخ مردانمز یخشه من بینه بلنیم چه این اطراف دیلرم خدا خالسته یخشه بولید پریزیدنتمز من امکان قدر اوزبیکستان دو گلده بیشنشی که قصه خوشید بزی هم این دخصه همیز شو زیچه ریکلمه قلب چخار وارش خالص شو بزی قولمیزدن باشقه نمیدمیز یا یعنی هم اشجایمز کنگی ایتره یعنی هم توریست کلشلرنه خاخلر دید
هنو خاضر بر صورت چو رای چیده شاگردینگیز ایتی 2000 سوم دیده بو کمسه پول ایماز دورمه
تاپه دورمه
ایخ نه هنو کنگی اگر سر بولمسه خنچه تاپسه شو یرده فریکشلی قلش
کنکه مونه این دخ سلپو دیگه مالارم از خویان، وشادارم از بور، آخر دزدیم. وشان نه آرترگیان نه اصلا اصلا نه. یه دیگه ده. این ده، علی کمتر نخساب لیه دخمه بسی. 10 میلیون تا آبارم از 20 نان پلن تا چرکی دارم ازش شیردم. سیزانم از ده. اتای کش دیگه یه بود نه اصلا. سبب کم بله. کش دست واسه بسی دی خانش لی. منو دکان یه میوه چی بالارم از بور. انشا میشه این ده حرفانه دارم زیاد بارو. من اشتباه نترسیدی شو.
سوادش.
البته. باش خانه لرمزی هم رحمت. شون چهارده شهر اول لر دیار داد. من اشتباه نکنیم ملاده خبری هستم. سیاد رحمت.
رحمت زیگیم.
سا بولیم.